til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Vicky Knudsen.
Og Johan Olsen.
Har du været på Roskilde Festival?
En gang.
På Roskilde Festival, der ude i campingområdet, der pludselig begyndte de at grave en grusgrav.
Nå?
Så var vi jo mange, der var meget bange for, at så kunne der ikke være Roskilde Festival mere.
Nej.
Vi gik og talte om, hvor de ville flytte det hen.
Ja.
Altså Odsherred, eller du ved ikke, hvor der plads til en Roskilde Festival. Det er alligevel stort.
Ja.
Og de graver den der grusgrav, og det har ændret landskabet jo fuldstændig derude. Der er kommet en sø, hvor folk bader og sådan noget. Det er ret vildt at se den forskel, det har gjort.
Aha.
Og det har været ret sjovt at følge med i. Så har vi jo også, jeg ved ikke, om du har set Ringenes Herre.
Jo.
Der er også nogle grusgrave.
Ja.
Det er der, hvor orkerne, de graver ud og laver og smeder deres våben og sådan
noget.
Ja,
præcis.
Ret gussens sted.
Ja, der er også nogle lidt vilde grusgrave, de har.
Ja, det er, de er meget mørke også, har jeg også lagt mærke til.
Den opmærksomme lytter vil måske allerede sidde og tænke, skal vi snakke om grusgrave?
Der er et mønster.
Ja, det skal vi.
Det skal vi.
Ikke nogen med orker, men vilde grusgrave.
Ja.
Det kan vi godt slå fast, fordi at der er mange fordomme om grusgrave og udvinding af råstoffer til byggematerialer osv. osv. Og i dag skal vi se på, om de kan være vilde på en fed måde.
Vi har besøg af dig, biolog Amalie Rasmussen, fra entreprenørselskabet NCC's afdeling for råstoffer. Velkommen til.
Tak.
Amalie, du er jo også biolog.
Mm-hmm.
Umiddelbart vil man jo ikke tænke, når så skal jeg arbejde for NCC.
Nej.
Da du blev uddannet biolog, hvad var dine tanker så?
Jamen, det var at skulle ud og arbejde med nogle koralrev. Det kom jeg også i en periode, hvor jeg arbejdede for et dykkercenter i Kambodja. Men på et tidspunkt, så måtte jeg også vende snuden hjem og finde mig et rigtigt, i situationstegn, job.
Så du har ligget og dykket i Kambodja som en del af dit arbejde?
Ja, jeg var videnskabelig dykker og så også lidt turguide og så videre, da jeg var dernede.
Det lyder meget fedt.
Det var helt fantastisk.
Ikke nogen dårlig start på karrieren, men måske kan andre ting også virke sådan lidt ladet i forhold til, når man så skal...
Det gjorde det da også. og så, jamen, så tog jeg hjem til Danmark, og så arbejdede jeg med vindmøller for Energinet, hvor jeg sad i deres miljøvurderingsafdeling. Så der sad jeg med alle miljøtilladelserne og miljøundersøgelserne for vindmølleparker.
Mm. Det var et sprængfarligt emne.
Ja. Så de sådan politiske lidt hedet emner, det er åbenbart dem, jeg er
endt i. Dem, du går med.
Ja.
Vindmøllerne,
mm-hmm.
Og jeg tænker, der har været noget, også med nogle havfugle for eksempel.
Ja, præcis, nogle flagermus.
Og flagermus.
Sæler, marsvin,
både
alle de undersøgelser, der skal laves der. Ja.
Ja, præcis. Det lyder jo også ret spændende.
Mm-hmm.
Men så søger du videre.
Ja.
Og så tænker du, råstoffer.
Yes.
Det er lige mig. Sådan en marinebiolog som mig, jeg skal da arbejde med nogle grusgrave.
Ja, jeg blev lidt fanget af, at jobbet var en masse feltarbejde, og ligesom kom ind i en entreprenørvirksomhed, som har så meget, altså det er jo en stor virksomhed, hvor der foregår rigtig meget rundt omkring Danmark, så jeg kunne have en stor flade. Lige nu arbejder jeg rundt i hele Danmark, så det at få lov til både at nørde rundt i alle de fede arter, der kommer ude i grusgravene, og så også bliver der indvundet råstoffer på havet, hvor jeg kan få lov til at sidde med ved bordet og hjælpe med at tage beslutninger hen imod, hvordan gør vi det så skånsomt, som man kan.
Råstofudvinding i havet?
Mm-hmm.
Hvad kunne det være?
Jamen, hvor der bliver suget sand fra havbunden, og bliver sendt til for eksempel fjernvarme.
Nå, til når man skal lægge rør ned?
Ja.
Mm-hmm.
Okay, jeg har hørt, at sand skulle være en mangelvare.
Det er det også på Sjælland.
Men de her grusgrav,
ja.
Hvis vi lige starter i dem. Jeg har været i Lynge Grusgrav med en af vores kære gæster i programmet, Bjørli Lermand, da Gunner, vores lille radiohund, var ganske lille, og det spirede jo med liv.
Mm.
Men det er jo heller ikke en grusgrav, der sådan er gang i,
nej,
kan man sige. Og det er simpelthen bare det fedeste område. Når man ser det udefra, så tænker man måske bare, okay, vi indtager et stykke land, graver løs, og forstyrrer ret meget, hvad der nu engang er endt med at være der. Men hvis man først har set sådan en nedlagt grusgrav, så kan man jo godt se, at der er ret meget potentiale i det. Men bliver du ikke også netop mødt, når du nu arbejder som biolog?
Mm.
For NCC, tænk. Hvad biologi kan der være i det?
Jo, helt klart. Og nu siger du det altså i forhold til, når maskinerne er i gang osv. Men når vi starter en grusgrav, så de fleste gange, så køber vi et stykke landbrugsjord.
Mm.
Hvor der jo er meget lidt naturværdi, meget monokultur, en masse gødning. Og det tager vi jo så ud, og så kommer det område til aldrig at blive gødet igen.
Ja.
Så allerede lige så snart vi fjerner det øverste lag muljord, så begynder der allerede at være noget spændende natur, som vi ikke har ret mange steder i Danmark.
Ja.
Det her næringsfattige, lysåbne, varme miljø, ja, som vi mangler, fordi vi har pløjet og dyrket vores land. Så lige snart du starter en grusgrav, så giver du faktisk noget natur tilbage. Det er en ret effektiv form for naturgenopretning, hvis man skal se det på den måde.
Et helt øberbøv spørgsmål heroverfra, fordi hvor gør man alt det jord, man graver ud, som ikke er råstofferne, man kan bruge til noget?
Meget af det bruger man som støjvold. Det er derfor, man ofte ikke ser ret mange grusgrav, for der er, vi bygger støjvold rundt omkring alt det mulige jord. Og så noget af det bliver kørt væk til deponi, eller bliver brugt andre steder.
Ja. Fordi jeg tænker, at det må være ret meget jord.
Der er ret meget jord. Det er ofte et par meters muligt jord, før man kommer ned til sandet eller gruset, hvad det nu er, man skal have fat i.
Altså, har man prøvet at grave en havedam derhjemme, så synes man jo, der er meget jord bagefter sådan en lille udgravning.
Kommer der, dukker der ikke også arter op, som har ligget dernede i flere hundrede år?
Altså, vi finder jo en del fossiler og så videre, når vi går der rundt derude. Så hedder det, ja, midt inde i Midtjylland, der fandt jeg en rigtig flot søpindsvin. For det er jo blevet trukket med gletsjerne fra sidste istid over, og ligger så der i nede under al vores landbrugsjord.
Ja,
og mammut, tænder og...
Ah, Vicky, hvad finder du på?
Fundet i grusgrav.
Ja, jamen, der bliver fundet spændende ting, og arkeologi og så videre. Der bliver fundet nogle spændende ting.
Nå, også arkeologiske ting, stenøkser.
Ja.
Jamen, det er jo historien, der ligger og gemmer sig dernede.
Ja.
Men generelt så er der ikke, altså, der ligger så langt nede, så der er ikke som sådan noget, der bor dernede, levende dyr.
Det var mere, fordi jeg tænkte på nogle gange, når man lader noget stå hen, eller pløjer noget, så kan der komme plantefrø, for eksempel, eller nogle rødder, der pludselig bliver vækket til live.
Det, du også tænker på, er jo netop, at frø kan ligge i jorden i så grotesk mange år. Ja. Så det, at de lige pludselig bliver...
Jeg er aktiveret, men det ser I ikke i de der støjvoldene, at der pludselig
dukker. Jo, altså i støjvoldene, der kommer der alt muligt, men ofte er det mest, går der ikke ret lang tid, så er det brændnæller og tisler og sådan noget, der har overtaget.
Okay. Ja, der er for meget næring i den der muljord der.
Der
er
virkelig
meget
næring i, ja.
Men, og det kan brændnæller og tisler godt?
Ja, de er meget konkurrencedygtige arter, der så gror højt, og så udkonkurrerer de mindre blomster og så videre.
Hvad kommer efter dem så? Kommer der så små birketræer, eller sådan. Der må være en succession på de der.
Ja, så både birketræer og pil ser vi rigtig meget af.
Ja.
Lader man det ligge længe nok, så kommer der jo alt muligt. Vi har et sted i en grusgrav, hvor vi har lavet i den gamle del af grusgraven, der har vi lavet en jordvold, fordi vi havde meget, nu er vi sent. Nå, hvad sker der så?
Mm.
Og det er jo en skov, der er på den her 8 år senere. Der er der en høj skov.
Ja.
Den ene side er der noget brombærkrat, og så er der nogle forskellige skovfyr og noget birk og bøg, og det er meget spændende. Så er der bare lige sådan en lille skov, der kommer.
Hvor fedt.
Der er jo netop rigtig mange planter, der bliver udkonkurreret af de her, der er næringselskende planter. Og så mangler de her tørre, varme steder. Og det er jo også derfor, at man kalder nogle steder for ruderater, hvis der er en byggeplads for eksempel. Så bliver jorden gjort gold, og så kommer der lige pludselig følfod, som vi kommer til at se.
Pioner.
Ja, præcis. For jeg tænker også, I graver så dybt, så der er måske heller ikke nogen frø i bunden af sådan en.
Nej, der er ikke nogen eksisterende frøpulje i
den. Nej. Så de der pionerplanter, det er dem, I ser først, altså som følfod?
Følfod, helt klart. Og så plejer det ikke at gå ret lang tid, så kommer der også almindelig kællingesand og engbrandbæger. Når der går lidt længere tid, ser vi hvid okseøje og nogle andre skønne blåhat. Skønne insektplanter, ja.
Ja. Så stille og roligt kan man også se, at artrigdommen ligesom bliver større, jo flere år der går.
Det er det.
Hvor dybt graver man en grusgrav?
Jamen, det er meget forskelligt. Det kommer lidt an på, hvor dybt nede forekomsten er af grus. Det kan være alt fra 2-3 meter ned til 8-10 meter ned. Og så, når man så laver søer, så graver man det, der hedder under vand, hvor man så kan grave ned til, jeg tror, nogen af dem er 9 meter dybe, eller måske mere. Det er lidt forskelligt.
Så når du siger graver søer, er det fordi, der er vand, hvis man graver dybt nok?
Ja, så kører man ned til grundvandet.
Ah, sejt. Det er også langt nede der, hva'?
Ja.
Er det så bevidst, man graver søer?
Ja. Det gør man, hvis man har fået tilladelse til at grave under vand. Det er ikke alle steder, man må det, hvis der nu er noget, noget drikkevand i nærheden eller andet, hvor man ikke må komme til at påvirke vandstanden på nogen måde. Så er det ikke sikkert, man kan få lov til det. Men de fleste steder graver vi under vand.
Er det, fordi der ligger noget godt dernede?
Ja, det er vel bare, fordi at forekomsten fortsætter. Der er masser af grus dernede af. Så kan man lige så godt... Når du har åbnet en grusgrav, så lad os da tage det hele med.
Lad os få det hele med,
Er alt gruset, er det importeret via gletsjer fra Norge og Sverige? Ej, nu stiller jeg geologispørgsmål.
Altså, ud fra hvad mine kollegaer har fortalt mig, så ja.
Vildt nok.
Hvordan finder man ud af, hvor man skal grave?
Jamen, man laver en screening. Der er jo generelt nogle tal på, hvor omkring, at gletsjerne har ligesom trukket sig, hvor det kan give mening. Men så min kollega tager ud og laver nogle boringer, hvor de simpelthen bare borer ned, ser, hvad er der.
Og så hvor er nogle lange bor.
Ja. Ja, så får de sådan nogle rør op og kigger på det. Hvad er det så for noget?
Det må være sådan lidt ligesom at åbne et kinderæg. Ja. Kommer der grus, kommer der grus, kommer der grus.
Ja. Det er det. Og nogle gange kommer de ud, og så er det bare fed lær, der er hele vejen ned, hvor vi troede, der var grus. Sådan og jo.
Ja. Det er også meget rart at vide, inden man går i gang med at hente gravkøerne ind og bare gå i amok med at få gravet løs. Men du sagde netop, at det tit er landbrugsjord. Så går ud fra, så bliver det opkøbt af den, der nu engang ejer de marker.
Ja. Enten opkøbt, eller så lejer vi os bare på jorden.
Så skal marken så genetableres bagefter?
Nej.
Okay.
Det var du bare helt. Det gør man ikke.
Nej, nej. Det gjorde man i gamle dage. Der havde man krav om, at det skulle lægges tilbage til landbrug, fordi vi var et landbrugsland, og så skulle det selvfølgelig være landbrug bagefter. Men i dag, der skal det være tilbage til natur.
Det var da en dejlig regel.
Ja.
Ja.
For det ved jeg da, at der er mange naturfolk, der har bøffet over, at man faktisk jo netop fik noget frem, som kunne være ret fedt for en masse krævende og lidt specialiserede arter. Mm. Så lige snart det overstod, så skulle det bare, hvad var det nu, det hed? Støjvoldene tilbage ned i hullet og fylde det ud.
Hvor mange grusgrave tror du, der er i Danmark cirka?
50-60 stykker måske mere.
Okay.
Vi har mellem 15 og 20 i forhold til, der er nogen, der er på vej til at åbne, nogen, der er på vej til at lukke ned. Så vi siger cirka 15 og 20.
Men det er de aktive?
Ja, det er de aktive.
Men der må være langt flere, hvis man tager de lukkede med os.
Ja, der er jo mange fantastiske områder. Hedeland og Faxe Kalkbrøde.
Oh, ja.
På Fyn er der Davindesøerne, som også er et fantastisk område.
Gud, ja.
Så man tager Faxe, selvom det jo er kalk. Det kalder man også en grusgrav, eller hvad?
Råstoffer.
Råstofgrav. Ja.
Råstofgrav, ja.
Så vi kan godt tælle den med der, fordi den er der i hvert fald mange, der har besøgt for at lede efter fossiler.
Mm.
Og så Mønsted Kalkgruber, det er jo også et ret godt eksempel på et menneskeskabt område, som så er blevet, er det Europas største flagermus tilholdssted.
Ja.
Det er jo helt vildt.
Ja.
Fordi man skulle lige bruge noget kalk.
Ja.
Altså nu kan man lave ost og flagermus derinde.
Ja. Men altså det samme på Bornholm. Vi har jo granitbrud på Bornholm også, og de forskellige søer, der bliver klatret op af, og svævebane og sådan noget. Det hele er jo gamle granitbrud.
Vang granitbrud.
Gud, ja, opalsøen.
Ja, opalsøen.
Men Vang, der er der ikke så mange, der kommer forbi, men der er altså dejligt granitbrud.
Mm.
Mm.
Og med nogle lavvandede søer, hvor der så er en masse spændende arter.
Mm.
Læler, salamander og alt muligt, og så yngler der hulduer op i klipperne og sådan noget.
Ja.
Men det er jo så også lidt, altså det er jo lidt voldsomt med granit, det skal jo sprænges væk, før man kan komme til det, ikke?
Det gør man ikke med grus.
Nej.
Nej, der graver man.
Der graver man. Det er lidt mere fredeligt.
Lidt mere fredeligt.
Men jeg vil sige, det er lidt sjovt i vores granitbrud, at der, inden at man springer, så laver vi ligesom sådan en skrammer, fordi vi har en masse fugle, der bor nede i granitbrud, så inden vi springer. Men langt før vi overhovedet tænder for den der dinger, sådan så de flyver væk, så flyver de. De ved det.
Ja.
De ved simpelthen ikke, om de har lagt mærke til, hvordan folk bevæger sig rundt på pladsen, når de skal til at springe. Men de flyver i hvert fald langt før, et par timer før.
Nå,
og så kommer de tilbage bagefter.
Nå.
De har lært det?
De har luret den.
Nå, hvor vildt.
Ja.
Det er ligesom hen ved Sprogø, der kører toget jo over. Der kunne man se, der er fugle, der har lagt ræder langs skinnerne.
Mm.
Så kan de sådan i god tid mærke, at nu begynder det at rumle lidt i skinnerne, eller sådan noget der. Men de forsvinder også fra rederne. Mm. Og så kører toget forbi, og så tilbage igen.
Tilbage igen.
Det er bare rutinen.
Ja, der er altså er noget tilvænding der, tilpasning, der er ret imponerende.
Ja.
Mm. Men Amal, hvor lang tid står sådan en udgravning på? Det kommer måske også an på, altså hvor meget råstof der er dernede, om det er inden for 10 meter eller 2 kilometer.
Ja. Vi har alt fra en lille grusgrav i Midtjylland, som folk kan færdiggrave på et par år, fordi det ikke er så stort et område, til en, vi har i Nordjylland, som har været gravet i plus 40 år.
Hold da op.
Og de er stadig i gang.
Nå, okay. Vildt nok.
Naturen har ikke noget. Vi får ikke noget positivt ud af det, før at man stopper med at grave. Vel?
Jo, fordi når man har en grusgrav som den her, vi har, der er 40 år gammel og virkelig stor op i Nordjylland, der er man ligesom, man tager det i etapper. Så vi tager ligesom den ene del, og så når man har gravet færdigt der og rykker videre, så etablerer vi det til natur.
Okay.
Så tager vi ligesom skridt ad gangen.
Når du siger etablere til natur, gør man noget aktivt?
Ja, altså vi sørger for, at der bliver efterladt både nogle stejle skrænter til for eksempel digesvaler og så videre, hvis der er mulighed for det. Ellers så laver vi, flader det lidt ud, så det giver mening for dyrene, laver nogle sydvendte skråninger til de arter, der nu er tilpasset det. Søerne, der sørger man for, at der er nogle lavvandede bredder til de små fugle, og så laver vi det, vi kalder paddeskrab, som er paddesøer. Mm. Hvor man egentlig, det fungerer meget, at man graver simpelthen lige med gravemaskinen lige ned til grundvandet, og så laver en meget lavvandet sø.
Mm.
Fordi padder og så videre, de lever ikke lige så meget over i vores store råstofsøer. Der kommer ret hurtigt fisk, og så er de nubbet.
Så,
så derfor laver vi små specialiserede søer til padderne.
Og som jo i den grad også er en mangelvare ude præcis. I landskabet. Ikke kun i grusgrave, men generelt set har vi jo drænet langt de fleste af de der
ja, det er det.
Små midlertidige vandhuller væk.
Hvad med krebs? Krebs? Kommer der også krebs?
Ikke hvad vi har set. I den på Fyn, det gamle Davinet, det er fyldt med signalkrebs dernede. Ja. Men ikke hvad vi har set.
Nej, okay. Nå? Hvor kommer fiskene fra? Fanger I nogle fisk og kommer ned i søerne?
Nej. Altså, der er jo mange teorier om, hvordan sådan fiskene de bare dukker op. Der er mange, der siger, at det kommer med fuglene. Det fik fiskeæggene sidder omkring benene på fuglene. Og, ja.
Vi havde en af dine kolleger inde for ikke så lang tid siden, og han var sådan, det kan ikke lade sig gøre.
Nej.
De kan ikke sidde på fugleben.
Nej, og det kan, altså, jeg ved det ikke. Der er mange teorier.
Og min, jeg elsker, når jeg fortæller folk, fordi når jeg snakker med venner og bekendte om det der med forskning og videnskaben og man må sgu da efterhånden vide alt. Jeg nævner altid det der, for det er helt fantastisk. Altså, hvor mange mennesker, der har haft sådan et lille bassin ude i deres have, og så pludselig en dag, så svømmer der en fisk rundt ned i.
Men det er i hvert fald vildt, og det viser jo bare, hvor forunderlig altså, naturen er.
Ja.
Altså, hvis nu var ål, ikke, som rent faktisk kan finde ud af at vandre hen over land.
Ja.
Ikke?
Ja. Men det er ret vildt.
Og det er jo derfor, at det eneste logiske, man kan tænke sig til, er, at så kom der en fiskehaj, og så sad der lige en vandplante fast på benet af den, og så sad der en masse fiskeæg, og så bum, måske kommer der bare nogen med en stor balje.
Vi ser det jo generelt, at der dukker dyr op, som vi ikke havde regnet med. For eksempel har vi en grusgrav i Sorø. Pludselig så under gravningen, så dukkede der strandtusser op, som jo er langt væk fra kysten inde midt i Sorø.
Ja, fordi man, altså normalt med strandtusser, så er det nogle, de er også gået helt vildt tilbage.
Ja,
netop mangel på midlertidige vandhuller og så videre og så videre. Og strandingen, der ikke har det helt, som de har før. Men generelt set forbinder vi dem med at være helt ude ved vandet.
Ja.
Der er i navnet.
Mm.
Yes. Og så midt inde på Sjælland dukkede de op i grusgraven. Og vi tænker os bare, hvor fanden kommer de fra? Og vi havde en paddespecialist, biolog indenover, som også sagde, det er godt nok helt vildt, at den bare dukket op her. Men den skulle vi jo så finde en plan for den dukkede op midt i den aktive grusgrav. Og der rakte vi så ud til Danmarks Naturfredningsforening og Københavns Zoo. Og så satte vi en plan op for ligesom at sørge for at bevare den her strandtus, imens vi skulle grave grusgraven.
Ja. Lykkedes det?
Ja, de er der stadig, og vi har, vi har opdaget dem i 19, tror jeg det var.
Mm-hmm.
Men vi har en population inde i Københavns Zoo, inde bag kulisserne.
De har et avlsprogram.
De har et avlsprogram.
Det har vi været inde og besøge, Johan.
Ja, det har vi.
Så siden da, så hvert år, så har vi enten sat haletusser eller voksne individer tilbage ud i den etablerede del af grusgraven, som vi har lavet. Så nu har vi så designet nogle søer til strandtussen der. Og jeg har været med ud og set både individer og haletusser ud her i løbet af sommeren sidste år. Det var jo helt fantastisk at se og give dem tilbage til de her smukke vandhuller, der er blevet lavet.
Ja. Altså, udover at I kontakter en masse, og sådan, hey, der er strandtusser, det er vildt nok. Men må man så lige pludselig stoppe op og være sådan, nå for søren, vi har en sjælden og fredet padde her. Mm. Det var egentlig ikke lige meningen, vi skulle have paddeskrab her og små lavvand. Nu ændrer vi lige planer, og så fikser vi nogle gode områder. Kan man bare sådan lige ændre taktik, skulle jeg til at sige?
Det var vi jo nødt til, fordi selvfølgelig er den jo fredet, og det kunne jo stoppet hele indvindingen, så derfor var vi nødt til at lægge en slagplan, og så få nogle godkendelser fra de forskellige myndigheder, for at sørge for, at vi kunne så køre det her program videre med strandtusserne og grave videre i den retning, vi skulle, og så få strandtusserne ligesom guidet over i det nye område. Så det var sådan en hel vandring, vi lavede, hvor vi lukkede et vandhul ned ad gangen, og så kunne vi ligesom guide dem.
Nå,
hvor
så fint. Kom,
kom herover er der fedt.
Oh, ja.
Ja. Nej, hvor sjovt. Har nogen haft et bud på, hvor har de strandtusser ynglet, før I begyndte at grave? Altså, ligger der noget i nærheden, som...
Ja, altså, de har været ude og kigge på, og der er også nogle andre grusgrave, der også har haft dem
tæt
i nærheden.
På. Ja. Lige tæt på, ja.
Men ellers er jeg ikke helt sikker. Det var før, jeg startede i NCC.
Nej, jamen, de må jo stille og roligt have vandret, men det er jo netop det, hvis... Man bare tænker, at her er bare Sorø by og en masse marker omkring og lidt skov. Ikke strandhuset habitat. Hvor pokker er de kommet fra, for de må jo have været et sted. Men det er jo bare så fint, hvis der er sådan en lille bestand, der så har klaret den.
Ja,
det er meget
de er så søde. De er så buttede og små og sådan helt tætte.
Mm.
De er bare så fine.
Når der kommer sådan nogen, hvis den population, den kommer af ganske få individer, har man så et sådan indavls genetisk flaskehalsproblem?
Det er også noget, vi har tænkt rigtig meget over, vores paddespecialist Peter, som også er biolog, der han... Han har meget styr på det sammen med Soge og sørger for ligesom at bytte rundt.
Okay.
Men generelt så er der jo rigtig mange populationer af forskellige padder, der jo lever i et lille vandhul et eller andet sted, hvor der jo ikke er vildt meget tilvandring alle mulige andre steder.
Nej.
Og de er blevet fragmenteret.
Ja.
Det er vel også derfor, at det giver mening at sætte nye individer ud, så man holder
jamen, altså dem,
en puljen frisk.
De individer, vi har, det er jo så dem, der kommer fra den oprindelige population. Så vi tog nogle æg ud fra grusgraven, lå dem vokse op, og så satte vi de voksne, da de var voksne, tilbage.
Ah, hvor fint.
Ja, det var simpelthen så sødt, fordi da vi så satte dem tilbage her i sommer, så satte vi dem ud i et lavvandet område med nogle sten og sådan noget. Og den første han, vi satte ud, han hoppede lige op på en sten, og så bare kom med et kæmpe kvæk. Og jeg var sådan, nå, okay, nu bor jeg her.
Yeah.
Det var så sødt.
I own this. Nå, hvor fint. Jeg troede faktisk, man så også ville tilføre lidt friske gener, nu man var i gang. Hvilket selvfølgelig også kan være forkert og farligt. Men
det gjorde de også, ikke? Eller hvad?
Jo, jamen, altså, der er flere forskellige strandhuspopulationer fra forskellige områder, de har inde i Soro.
Nå, på den måde.
Og det har de specialister styr på, at det ikke er et problem.
Mm.
Jeg elsker bare historien om, der lige pludselig er dukket strandhuser op.
Mm.
Uden nogen rigtig havde bemærket, at de havde været der.
Det er et ret vidunderligt område, det der nede omkring Soro.
Ja. Der er sådan en gammel hemmelig skov om bag Sorø, har mange små, og de er også hasselmus. Men Amalie, en ting er, at I render rundt og synes, det er fedt, at er biologer og elsker natur. Mm. Men hvad med nogle af dem, der altså, betjener de store maskiner, for eksempel?
Ja.
Men synes de, det er altid er pis irriterende lige pludselig at skulle... Nå, nu skulle jeg grave det hjørne, nu skal jeg så over i det hjørne i stedet for. Eller synes de, det er mega fedt, at nå, nu skal vi også lige lave et paddeskrab her, og det er sådan lidt interessant.
De synes, det er mega fedt.
Ja, jeg tænkte det nok.
Jeg må indrømme, at jeg da også havde min fordom, da jeg startede, og tænkte, åh nej, nu er det mig, der skal ud og beskytte naturen fra dem, der sidder ude i gravmaskinerne og er ligeglade.
Ja.
Men det, jeg kom ud og oplevede, var jo, at de synes, det er for fedt.
Ja.
De sidder og ser så mange spændende arter hver eneste dag, og de får lov til at lave natur, og de er bare virkelig passionerede omkring deres arbejde. Vi har et eksempel med digesvalerne, som flytter ind i de aktive grusgrave hver forår.
Mm.
Der er de her stejle skrænter, som de jo elsker, der er jo ikke så mange tilbage rundt omkring i Danmark, af klinter og så videre. Så der lige pludselig så dukker der nogle små huller op i skrænten, og så er vi sådan, så kom de i spænderne. Og så ved alle medarbejderne godt, fint nok, så lader vi den stå til resten af sæsonen, og så må vi grave et andet sted.
Ja.
De synes, det er spændende.
Og den sjældne biæder ynglede.
En biæder, det er en fugl, ikke også?
Ja, meget flot fugl.
Mm.
Som nu har ynglet i Danmark, men altså, hvis der skal blive flere af dem, så skal vi også have nogle grusgrave. Det er ligesom digesvalerne, de skal have sådan nogle huller ind i en skrænt.
Ja.
Det er så også der, de har været.
Det.
I Jylland.
Og det samme med, hvad hedder det, hornuglen. Den store hornugl. Den ser vi også.
Nå.
Ude i grusgravene.
Og det er jo så ikke, fordi den laver huller ind i skrænten.
Nej.
På den måde. Men de er tosset med grusgrave.
Ja.
Hvorfor det?
Det er jo en jordroende fugl, og de kan godt lide enten sådan op på en hylde, eller et åbne, hvor de også kan jage og så videre. Så det er sket to gange, at vi har haft æg og store hornugle i vores grusgrav, at de har ynglet.
Nå.
Men de finder altid de dårligste steder at gøre det. Vi har sat alverdens kasser op. Store kasser for at tage nu de her flotte kasser, vi har lavet til jer. Nej, lige her under sorteringsanlægget, der bliver hele dagen, der skal jeg lige lægge to æg. Så der sad to pjuskede unger i sommer under sorteringsanlægget, som larmer helt vildt.
Nå,
og der sad de der og skrappede af os, når vi kom lidt for tæt på.
Jamen ligesom andre unger, så kan det være, altså om det er menneske, hund, stor hornhul, så bliver de lidt støjtolerante, når de bliver præget på den måde.
Ja.
Men det kan jo også være, at forældrefuglene har tænkt, det kan være, at der ikke lige kommer en mår eller en ræv forbi hernede, hvor det larmer. Der er det nok lidt sikkert og godt.
Apropos støj, ikke også?
Mm-hmm.
Har du ikke en gættelyd?
Jo, det har jeg. Nu skal I bare høre. Jeg vil sige, altså det, og det har jeg sagt før, men jeg vil sige, at den faktisk er rigtig nem i dag, hvis man kender lyden. Og det gør man måske. Er I klar?
Ja. Mm-hmm.
Ja.
Er du klar?
Jeg skal tage den svære eller den nemme. Nej, I får forskellige varianter.
Okay.
Ja, lige den lyd er det måske ikke så tit, man hører. Sådan, så kan I lige tænke over det.
Var det to forskellige dyr, vi hørte her?
Nej, det var samme slags, det var samme art.
Der siger, wah, wah, og det der fra den første kirke.
Ja, den, okay, den var lidt sværere, end jeg troede. Mm. Eller ikke, end jeg troede. Men jeg valgte at gøre den lidt svær. Og så kan I tænke lidt over det. Så kan I lige tænke over det.
Ja.
Så kommer jeg måske med en sidste sådan lidt nemmere til sidst.
Okay, nå, gud. Ja, du har virkelig noget, gaverne.
Jeg har simpelthen alt muligt. Alle tangenter at spille på her. Bum, har du en nyhed?
Forskerne har jo ikke brugt tiden med at ligge i sofaen.
Jeg troede, du skulle til at sige levet forgæves.
Jeg husker nok heller ikke. Det her det er faktisk en nyhed fra det sene efterår 25. Det er to forskere, som går under navnet Sano og Napoli. Sano med Z. De har løst en videnskabelig uenighed af de helt store.
Nå.
Og skal jeg være ærlig, så havde jeg aldrig hørt om den før nu, hvor den endegyldigt skulle være lagt til hvile. Men må ikke de mere paleontologisk interesserede lyttere har. I 1946 så fandt paleontologer et fossileret kranium af en dinosaurus i Tyrannosaurus-familien.
Mm-hmm.
Man henlagde den til Gorgosaurus-slægten.
Gorgo?
Ja, Gorgosaurus. Og så kaldte man Gorgosaurus lancensis. I 88 blev kraniet igen underkastet undersøgelser, og nye videnskabsfolk måtte erkende, at det ikke var en Gorgosaurus, men derimod en ny art, som de kaldte Nanotyrannosaurus lancensis. Der var dog nogle paleontologer, der var lidt skeptiske over for denne her beslutning. De synes kraniet lignede en ung Tyrannosaurus rex.
Mm.
Og i 1999 så udkom en artikel, der slog sådan rimelig fast, at Nanotyrannosaurus lancensis ikke fandtes. Det var bare en ung Tyrannosaurus rex. I 2001 så fandt man så Jane i Hell Creek Formation, henne i Amerikas Forenede Stater, et næsten komplet fossil af en dinosaurus af samme art som det førnævnte kranie. Jane er udstillet i Burpee Museum of Natural History i Rickford i Illinois. Man kunne se på James, ja, hvis man kom forbi, ikke også? Man kunne se på Janes knogler, at den ikke var helt færdigudvokset.
Mm-hmm.
Så der var konsensus om, at det var en juvenil, altså ung T-Rex.
Mm-hmm.
Ikke alle var enige.
Åh, nej, ikke igen.
Og rygtet siger, at diskussionen bag kulisserne til tider var grim.
Ej.
Ja, men selv inden for forskning er der jo altså nogle botnakker, der skal gå og... Nå, Sano og Napoli har aldrig været en del af den her diskussion.
Nej.
Altså, de er lidt udenfor. Men de kiggede på Jane, og så kiggede de på det der kranie, jeg snakkede om, og så kiggede de på et meget, meget berømt fossil af en eller anden Tyrannosaurus-art, der er død i kamp med en triceratops, der også gik under. Og det her fossil kaldes Dueling Dinosaurs-fossilet. Og det har været i privat ejer, der har været en masse skænderier om adgang til det der. Det er virkelig ophedet, det her. Sano og Napoli kiggede på dem. De fandt frem til, at hverken Jane eller den duellerende Tyrannosaurus-art var fuldt udvokset. Men dog næsten. De ville opnå en vægt som fuldvoksne på cirka en tiendedel af Tyrannosaurus rex. Og den duellerende dino var en nanotyrannosaurus. Dog ikke en lancensis, men en ny art, som fik navnet Lateus efternavn. Nå, for at nå frem til det resultat, har de foretaget nogle af de mest omfattende undersøgelser, man kan foretage på dinofossiler. Men et par af de mest markante forskelle på Tyrannosaurus og nanotyrannosaurus er, at nanotyrannosaurusen har mange flere tænder i kæften, end Tyrannosaurus har. Og nanotyrannosaurus forlemmer eller arme er en del længere end hos Tyrannosaurus rex. Og det er de ikke kun relativt til kroppen, det er de absolut. Så selvom den er meget, meget lille, så er dens arme længere end Tyrannosaurus. Så der er altså virkelig forskel.
Nå.
Så nu er sagen lukket. Det, vi skal sige velkommen til Nanotyrannus. Ej, jeg kaldte den Nanotyrannosaurus. Det hed den ikke. Den hedder Nanotyrannus. Det er også kortere, ikke også? Nanotyrannus lansensis og Nanotyrannus lateus. Og uoverensstemmelserne er lagt i graven. Nu er vi klar over, det er en ny art.
Ja, lagt i graven, men der har jo stået nogen ude bagved, bagefter, da de har fundet det der, været sådan, ja. Hvad sagde jeg, de taber? Det var ikke en T-Rex.
Det er der sikkert. Altså, og så synes jeg bare, navnet er så dejligt. Nanotyrannus. Så nano, det er cute, og Tyrannus, ah! Ja. Man får sådan lidt...
Lille bitte ar. Ja. Lille bitte ar. Nå, men det er dejligt, men ja. kan forskerne snart finde ud af, hvorfor alle de her sauruser, ja. Teopoderne, der var alle T-Rex og Nanosaurus, ja. Kan vi snart få en forklaring på de korte forben?
Nej.
Altså, det har jeg simpelthen brug for, at nogen snart finder ud af.
Ja, altså lige en Nanotyrannus havde så pas lange forlemmer, at man godt kan forestille sig, at den har brugt dem. Men Tyrannosaurus rex, det er jo helt vildt. Musklerne omkring de her er ret kraftige.
Mm.
Så de har brugt dem. Har du en idé?
Nej. Jeg synes også, det er et ret stort mysterie. Hvad skal de bruge dem til? Bare sidde derinde og fakte. Vinke lidt, måske.
Og store muskler samtidig. Ja.
Vi har besøg af dig, biolog Amalie Rasmussen fra NCC, deres afdeling for råstoffer, hvor vi taler om grusgrave.
Mm. Og hvor sprængfyldt med liv de er.
Ja.
Ja.
Hvad står NCC egentlig for?
Nordic Construction Company.
Fordi man hører jo altid NCC, ikke?
Ja, eller man ser det.
Nordic Construction Company.
Ja, Nordic, men det er også moderne med Nordic. Ligesom Noma.
Men det er jo fordi, vi er en del af et svensk, det er et svensk eget firma.
Nå, okay.
Så vi har Norge, Sverige, Finland, Danmark.
Det er også stort, hva'?
Ja.
Der er jo en grund til, at du er blevet ansat også som biolog.
Ja.
Jeg tænker ikke nødvendigvis, at NCC altid har haft biologer tilknyttet.
Nej.
Det kan jo godt være, at råstofudvindingerne altid har haft en masse spændende arter knyttet til sig, men at man ikke lige har tænkt over det.
Ja.
Eller netop dækket dem til igen, som man så heldigvis ikke gør mere. Men hvornår begyndte der at være fokus på, altså var der et eller andet, der gjorde, nu bliver vi også nødt til at have ansat nogle biologer og eksperter?
Ja, altså der har været fokus på det hele tiden. Altså vi har jo datasæt for naturen i grusgravene tilbage fra nullerne, så der har været fokus på det i mange år. Vi har nogle virkelig fede datasæt på, hvordan naturen har udviklet sig. Men specielt de sidste par år, hvor biodiversitet jo er blevet et buzzword i alt, var der mere fokus på det, at nu begyndte sagerne at blive meget komplekse, og så var der brug for en biolog in-house også.
Ja.
For førhen havde der brugt konsulenter og andre specialister, og mine kollegaer, som er geologer, har arbejdet med det i mange år. De kalder sig også lidt lommebiologer efterhånden.
Ja.
De har også mange arbejdet med alle de her spændende arter.
Ja, det er klart.
Så det kom så egentlig af, at nu var det nødvendigt også at have lidt in-house-kræfter for at sætte endnu mere fokus på det.
Men det må også være en kæmpe fordel at sidde og arbejde med det i årevis, fordi man opbygger en erfaring, som en konsulent ikke nødvendigvis har opbygget.
Nej, lige præcis. Det er jo helt vildt. Altså, flere af mine kollegaer har været der i 20 år, og har set de her grusgrave fra, da det var landbrug, til det i dag er fede naturområder.
Mm-hmm. Ja, okay.
Og den erfaring, det kan man jo ikke, den kan jo ikke finde andre steder.
Nej.
Der må være nogle lærebogseksempler på sådan noget succession i de der grusgrave. Altså det, at det starter rimelig godt, og så efterhånden, så kommer der forskellige arter, der overtager fra andre arter og sådan ting.
Lige præcis. Og der har vi haft en biolog på, som har lavet vores undersøgelser siden 2002, tror jeg.
Fedt.
Det er ham, der har fulgt alle grusgravene, har skrevet rapporter over hvert år og lavet. Nogle af dem er blevet udvalgt til at lave, ud at lave botaniske undersøgelser. Så vi har noget virkelig fed data.
Kan du sådan måske lige ridse op, hvad det er, der sker fra den sidste gravmaskine forlader stedet, og så de 10-20 år efter? Hvad der sker i den periode?
Ja, altså de første år, hvis det virkelig er bart og bare virkelig gruset og sådan noget, så er det følfoden, der dominerer i mange år. Og vi kunne se, at der skulle gå, en af vores grusgrav skulle der gå omkring 7-8 år, før at vi begyndte at se de her virkelig spændende planter og blåhat og alt sådan noget. Så var der ligesom et gennembrud, hvor vi sagde, nu rykker det. Og så går det hurtigere derfra. Men de første år, der er det de første op til 5-6 år, der kan der se ret bart ud. Men det er jo også en spændende natur. Det ser jo kedeligt ud, men der er en masse arter, der trives rigtig godt i det.
Det er også, fordi vi lidt gerne vil have der planter, for det ligner, at der er spændende.
Ja, lige præcis.
Altså nogle naturgenopretningsprojekter, fordi vi har ødelagt naturen så hurtigt, så tager man jo også frøpuljer fra omkring liggende områder, hvor man ved, det er nok nogenlunde de samme, og så spreder man dem ud. Vi var blandt andet ude med Frederik Møller i Lærbjerg Skov.
Ja.
Der har man jo også netop altså, fjernet nærmest en hel plantage.
Pludselig kom der lyng.
Ja.
Kan du huske det?
Ja, præcis.
Og det havde ligget der i hundredvis af år.
Og
bare ventet på at få lov til at...
Også de her gamle, hvor der har været kildevæld før, og der har rislet vand igennem og sådan noget. Det er jo mega fedt, men der har de også netop spredt frø ud, fordi ellers er der en meget langsomlig proces, ud over at der dukker nogle få op. Gør I nogensinde det, eller lader I naturen helt selv?
Jamen, ofte så vurderer vi, om der ikke er nogen donorpopulationer i nærheden, som nok skal lige så stille få det i gang.
Ja.
Så det meste af tiden, så lader vi naturen komme selv. Der er steder, hvor vi så har plantet noget egetræer og sådan, for også at give lidt af det. Vi har et sted, hvor det er en plantageskov, at vi har en grusgrav, hvor det jo bare er nåletræer, og så efter så har vi så plantet noget eg, hvor der også kunne komme noget lidt mere spændende løvtræer.
Ja.
Men ellers så lader man det så vidt muligt bare komme af sig selv.
Og det er jo også derfor, det bliver virkelig spændende over en årrække at se, hvor lang tid der går, før det ikke er følefod, der dominerer, eller...
Ja.
Der lige pludselig dukker en strandtus op ud af det blå.
Mm.
Det er også bare sjovt med de tusser. Jeg bliver ved med at tænke på det, fordi de er så bestemt i deres retning. Når de står op fra vinterhi, så skal de tilbage til der, hvor de kom fra. Så er der alligevel nogen, der har været sådan, nå hov,
der var lige en lille vandpyt.
Ja. Nå, det er forunderligt og spændende. Men Amalie, der er noget, der hedder NCC Cielo.
Ja.
Hvad er det?
Jamen, det er et biodiversitetsprogram, vi har i hele Norden, i alle lande, hvor man vælger nogle sites, altså grusgrave, som så kan blive en del af Cielo-programmet, hvor der både skal laves nogle naturundersøgelser, og så skal der sættes nogle specifikke miljømål, som så skal følges op på hver tredje år.
Mm.
Altså, så kan det blive et Cielo-site, hvis det opfylder de her krav.
Så der er en del krav. Vil man gerne have alle, altså er der nogle grusgrave, hvor man på forhånd er sådan, det bliver nok ikke... Kilo, det.
Ja, altså der er jo nogle steder, hvor det måske, der er måske ikke donorpopulationer nok, eller det er ikke en stor nok grusgrav til, det kan være spændende. Plus det er jo rigtig meget arbejde, så hvis alle vores grusgrave var kilo-sites, så kunne jeg ikke lave andet end rende rundt og lave feltarbejde, hvilket også ville være fedt.
Ja, det er sikkert synes,
det
var meget fedt.
Det ville være rigtig fedt, men vi har 5 af vores grusgrave i Danmark, som er kilo.
5?
Ja.
Okay. Og hvad betyder kilo? Kilo?
Det betyder liljekonvald på finsk.
Ah.
Den finske nationalblomst, liljekonvallen.
Mm.
Som du lige vidste.
Ja. Sådan noget har jeg sgu tjekke på.
Men Amalie, en arbejdsdag for dig.
Mm-hmm.
Du er jo netop endt med at arbejde med naturen i praksis, som jeg tænker var det, der også virkelig gik op for dig, at det behøves ikke være koralrev det hele. Det er også bare fedt at få hands on.
Mm.
Hvordan ser en gængs arbejdsdag ud for dig?
Jamen, det kommer meget ind på sæsonen. Feltarbejde er jo meget sæsonpræget, men når jeg har feltdage, så kan det være at køre ud i en grusgrav. Enten skal jeg undersøge planter, som jeg har gjort. Der brugte jeg en hel uge i sommer på at gå og kigge på planter og kigge på vores vandhuller og se, hvad er flyttet ind i de etablerede områder. Og ellers kan det være at tage ud og tage et møde med nogen ude i en grusgrav og snakke om for eksempel strandtussehullerne. Hvad skal vi gøre for at bevare dem den her sæson, inden at de begynder at komme op for vinterhi?
Ja.
Meget varierende. Nogle gange tager jeg ud og kigger på hasselmus. Vi har hasselmuskasser omkring en af vores grusgrave.
Det må være den i Sorø.
Nej, det er faktisk i Svendborg.
For Sørensen, de er også spredt ud af alle mulige spændende steder, de grusgrave.
Ja.
Nå, er der nogen hasselmus i nærheden så?
Der er mange.
Ej, hvor er det fedt.
Vi fandt en med unger i sommer.
Nej,
de er
nej,
så
nej, nej, nej. Altså, hasselmusen har det jo i den grad heller ikke særlig fedt.
Nej.
Og så er der nogle få steder, den har det fedt. Men der bliver jo også gjort enormt meget for, at der netop er nogle spredningskorridorer, og den kan godt lide de her brombærkratter. Den kan godt lide, altså den har ikke lyst til at løbe ud over en åben mark for at komme hen til et andet fedt sted.
Mm-hmm.
Bliver det så også taget med i bevaring af området, at hvis hasselmusen måske ikke vil ned i bunden af grusgraven, men synes det er ret fedt, der er et godt kratstykke hele vejen deroppe på støjdæmperen, skulle jeg tænke støjvolden.
Ja.
Skal vi så også ind over det?
Ja, vi har et program på Fyn, hvor vi har holdt øje med hasselmusbestanden siden 2006, faktisk, hvor vi har haft redekasser op. Og det var, fordi det var en del af vilkåret for grusgraven, der lå der, at vi skulle forbedre hasselmushabitaterne, der var rundt omkring grusgraven. Så der er en skov rundt om, hvor hasselmusen bor, og der har vi så både sørget for sammen med dem, der ejer skoven, og lave noget mere krat og så videre. Og så har vi så sat alle de her kasser op. Der er ca. 250 redekasser til hasselmus.
Hold da.
Sådan.
Noget at vælge imellem.
Ja.
Nu har jeg jo været ude før. Vi har også snakket om hasselmus her.
Mm.
Jeg har været ude med den gode Lene Bæk Sanderhof og se, at mange af dem er jo også optaget af halsbåndsmus, ja, for eksempel. Så der er jo mange, udover hasselmusen, der nyder godt af de her kasser, der bliver sat op.
Det er der. Så vil jeg sige, at halsbåndsmus, de springer. Altså sådan, når man åbner, så får du sådan en halsbåndsmus, ja, hoppende ud i hovedet. Oj, der er altså fart på dem.
Det er ikke, jeg sidder og trykker mig og håber, jeg overlever det her. Det er flygt!
Ja. Det er ikke angreb eller flygt, det er begge dele.
Ja, forvirring. Ja. Jamen, de der 5 kilo sites, ikke? Det, jeg synes, der er mest irriterende med grusgrave, både når det kommer til den vilde natur og fossiler, det er, at der er rigtig mange af dem, man ikke må komme ind i.
Ja.
Hvordan ved man, om man må gå ind i en grusgrave eller ej?
Ja, det er meget forskelligt. Det er også lidt svært, fordi der er nogle steder, hvor at det må man gerne, og det er andre, hvor der er det lukket af, for der er nogle altså nedstyrtningsrisiko og sådan noget.
Mm.
Men i de aflukkede, altså de færdigbehandlede dele af grusgravene, der kan man ofte godt gå ind.
Okay, så nogle af de her, altså, hvor vi har snakket om fed natur.
Det er fede natur, ja.
Der må man godt gå ind.
Mm.
Kan man lige ringe til NCC først og sige, halløj?
Ja, det er måske altid en god idé. Lige tjek.
Hvis det ikke er sådan et sted som Faxe Kalkbrud, ja, hvor de fleste kan gå, altså, godt ved, at når... Okay, så
det er sikkerhedsmæssige årsager, at man ikke må gå ind i dem?
Ja.
Det er bare fordi, jeg ved, der er en grusgrav også på Bornholm, som man ikke længere må gå ind i. Der er jo fundet et hav af krokodiltænder og ting for skildpadder, jeg skal give og skære. Jeg er sådan, lad mig dog komme ind i den grusgrav. Ja, det er måske en lidt egoistisk holdning, jeg har til det lige der.
Det synes jeg da ikke, det er. Jeg synes, at du skal ind i den grusgrav. Ja, hvis Vicky Knudsen ikke skal ind i den grusgrav, så ved jeg...
Hvem er så ind i den grusgrav? Nej, præcis. Jeg tror så en af de andre, fordi den netop stadig er aktiv, ja, og sikkert lidt farlig at gå ind. Men det er jo mere de der steder, hvor der faktisk er fed natur. Det kan jo være, der sidder en masse lyttere og tænker, ej, det vil jeg gerne ud og se, eller se strandtusserne, eller...
Mm.
Så den bedste måde er måske lige slå op, hvad I har af fede grusgrave, og så måske lige ringe og sige, må jeg så gå derind om lørdagen, for eksempel, når der ikke lige er nogen maskiner.
Mm.
Vicky, hun har nogle gange, så har hun kommet her helt begejstret, kom på arbejde, og vi skulle lave radio, og så har hun fundet en sjælden edderkop hjemme i lejligheden.
Ja.
Men det har jo, altså, kommer jo overhovedet ikke hen i den elite af sjældne edderkopper, som I har fundet i de her grusgrave. Kan du ikke fortælle edderkop-historierne?
Det ved jeg nu ikke.
Vicky, nu lader du Amalie fortælle. Vicky.
Jamen, vi havde jo arachnolog Frederik Leck Fischer ude at lave nogle fede undersøgelser i sommer i 3 af vores grusgrave. Og han var ude og kravle rundt og ned i krattet og sætte nogle faldfælder op og se, hvad er der egentlig derude.
Mm.
Generelt så synes vi jo, at der er noget fed natur, men edderkopperne er jo også en god proxy for at se, er det så godt, at der kommer de her specialiserede arter, som stiller høje krav til deres levesteder. Og der må jeg sige, at selv Frederik var blæst bagover af de resultater, at ud af 3 grusgrav, der fandt han 150 forskellige edderkopperarter ud af de cirka 610, vi har i Danmark.
Det er jo også sindssygt mange. Altså, det er jo helt absurd. Det er jo derfor, jeg sidder og joker med det, fordi det er jo helt, altså, det er jo helt åndssvagt, så mange han fandt.
Det er det.
Altså, han er jo også sindssygt dygtig, det er ikke det, men det er jo fedt, når en, der er sindssygt dygtig og yberekspert, også bliver begejstret.
Ja.
Så ved I godt, I er på rette spor med edderkoppefagningen.
Præcis. At de her menneskeskabte områder, de skaber levested til nogle edderkopper, du kun ser i de ypperste vilde områder, vi ellers har i Danmark. Det er jo virkelig fedt, fordi 26 af dem var jo arter, der stiller høje krav til deres levesteder.
Mm. Ja, og som Frederik også udtalte, altså han ville mest forbinde med intakte naturområder, som ikke har været forstyrret i mange, mange, mange år.
Ja.
Det er jo lidt ligesom strandtusen, der må man jo også stusse over, hvor kom I fra?
Ja.
Hvordan har I fundet herhen?
Mm.
Hvor var I inde?
Ja.
Er der en lille bitte sydvendt skrænt med masser af sol på, lige her rundt om hjørnet, vi ikke har set, hvor I har haft en mikrobestand i adskillige år? Og det er jo bare et virkelig godt bevis på, at naturen kan rykke tilbage, når man giver den plads og gode muligheder. At der kommer mere, end man faktisk tror, fordi arterne også er imponerende, i nogle tilfælde i hvert fald, til at sprede sig.
Ja, det er ret underligt, men det siger vel også noget om, at de edderkopper har noget at spise. Altså, det må være et rigt insektliv. Er de ikke primært grusomme rovdyr?
Jo, det er de. Det er, mange af dem er jagtedderkopper, af dem, der er blevet fundet i hvert fald.
Mm.
Så jo, der er masser at spise, og det kan vi jo også se, der er jo det sværmer med insekter, når man går rundt derude, og blomsterne titter frem til. Ja. Der er masser af nektar og så videre til alverdens dyr.
Hvad var det for nogle edderkopper, han fandt?
Jamen, han fandt nogle forskellige, der er jo flere at hive frem, men den mest imponerende var den her Prinerigone vagans, som er en tæppespindler, som ikke har været set i Danmark i 23 år.
Mm. 23 år?
Ja. Så det er jo helt vildt. Og før det har den kun været set 2 gange.
Ja.
Så det er jo en meget sjælden.
Og krævende art.
Og krævende art, yes.
Så det var både altså første fund i adskillige år, mm, og...
tredje fund i alt.
Ja, og så et nyt, helt nyt distrikt også, ikke?
Ja.
Altså, og så også blandt de andre sjældne, der har meget få lokaliteter. Frederik er jo også ved at navngive alle edderkopperne, fordi de får danske navne, hvilket han skal have kæmpe high fives for, fordi det er jo super frustrerende, især hvis man også gerne vil snakke med andre, der ikke er kæmpe nørdet, og kunne sige noget andet end latinske navne.
Ja, ja.
Det er også lidt lettere for mange af os almindelige danskere at huske danske navne end latinske.
Ja.
Og en af dem, der blev fundet, der også var rigtig sjældent, var jo gul. Og så bliver det svært at sige, uden det lyder forkert, pikhånd.
Mm-hmm.
Gul pikhånd.
Yes.
Gul pikhånd.
Gul pikhånd.
Yes.
Og så de to andre har ikke. Så to af de andre, han også var meget begejstret for, meget sjældne, nogle haplodrasusarter.
Mm-hmm.
De har ikke fået danske navn endnu. Men 150 edderkopperarter, 26 arter med høje krav.
Mm-hmm.
Det er jo helt vanvittigt.
Ja.
Derudover har vi alle de sjældne planter. Altså, og vi har lige været ved, altså, ved Sorø med strandtusserne. Der var hasselmusene. Vi snakker sjældne og truede arter.
Hornugle.
Og stor hornugle, som heldigvis er i stor fremgang, men stadig. Ja. Fantastisk. Det, jeg kan jo huske helt tilbage fra min barndom, den første jeg så, det var jo en grusgrav.
Mm.
Det er simpelthen, ja, det ynder de.
Ja.
Også i Sverige, lige over i Skåne, der er det også i grusgrav med stor hornugle. Og Hedeland, som du nævnte hurtigt, som er et rekreativt område. Mm. Så der må man godt tage hen i hvert
fald.
Der
må man godt tage hen.
Og der er jo blandt andet planterne blevet tjekket godt og grundigt igennem. Og der er over 350 arter nu.
Det er helt fantastisk.
Og 6 orkidéarter. Som jo også er troet.
Gud, orkideer selvfølgelig, ja. De må kunne det der næringsfattige område der.
Der har vi jo sådan den skønne biblomst, som vi har i.
Ah, den er sjældent.
Ja, og den er jo helt fantastisk. At have lavet en blomst, der ligner en hundbi, så hannerne kommer og tror, de parer sig, og bestøver de.
Ja.
Jeg har set den i virkeligheden i andre lande, men ikke i Danmark.
Nej.
Der er det simpelthen så sjældent, så man virkelig skal gøre en indsats. Og så har I jo også fået, altså nu begynder I også at bruge avanceret ny teknologi. Kan du ikke lige fortælle om det til sidst her? Med Fauna Photonics.
Som har skiftet navn til Evolito nu.
Evolito?
Ja.
Evolito.
Det er sådan nogle smarte sensorer, som opfanger flyvende insekter, som vi har sat op i en af vores grusgrave, hvor vi får undersøgt insektfaunaen. Og der har vi sat en reference ud på en mark, som er lige ved siden af grusgraven. Så har vi en sensor nede i den aktive del af grusgraven. Så har vi en ved en af de søer, vi har etableret. Og en midt ude på det, der er ved at blive til et overdrev. Det er der grotil. Og så har vi holdt øje med det i 2 sæsoner for at kigge på, hvad er forskellen. Er det så godt, som vi synes, og hvad, som vi ser, der er fundet data på? Og det var jo helt vildt, den forskel, vi så. Der var jo stor forskel på, hvad hedder det, den insektfauna, der kommer forbi sådan en helt almindelig mark. Til specielt ved søen, der havde vi et peak i insektbiomasse i det tidlige forår, når altingene klækker fra søen. Mm-hmm. Og så senere, så var det heden og det her overdrev, der var kommet frem, som overtog på graferne.
Ja, fedt.
Så nu har vi også tal på, at der er altså stor forskel fra, om det er en mark eller en grusgrav.
Vildt nok, og det er lige ved siden af. Altså, ja, okay.
Lige ved siden af.
Ja. Hvordan fungerer sådan en Evolito? Jeg er ikke helt med.
Jamen, den opfanger flyvende insekter, så vingeslag af de insekter, der flyver forbi.
Ah, okay. Og så kan den selvfølgelig også finde ud af, om der er en vis diversitet blandt dem, og sådan måske ikke lige frem artsbestemt, men lige ved næsten. Ja, så I har så for den, et rough.
Den får både altså diversitet og biomasse.
Og så slipper I for lysfælder, som jo også kan være vægtet.
Ja.
Okay. Hvor højt sidder de her?
De står på sådan en stander, cirka 1 meter over jorden.
1 meter over jorden.
Ja. Mm.
Det er sejt. Ja. Robotterne igen.
Ja.
Bare vi ikke glemmer alle dem, der også skal lave feltundersøgelser, det gør vi ikke.
Nej, det gør det. Amalie har jo altså også brug for nogle gange at komme i kantinen.
Ja, præcis.
Det er meget rart.
Men kombinationen er meget god.
Ja.
Det er ligesom, da vi fandt ud af, da jeg havde en AI-fælde stående i haven. Det var så sådan en lysfælde. Hvor mange individer og arter af natsværmer, der var i den have?
Mm.
Og fuldstændig sindssygt. Ja. Den ligger op af mose og skov og sådan
noget. Ja, ja.
Amalie, det har simpelthen været så spændende det her. Og jeg føler, Johanna, vi bliver nødt til at tage ud og lave en lille feltudsendelse fra en grusgrav.
Ja, jeg var faktisk ved at spørge Amalie før.
Skal I ikke lave en bioblitz på et tidspunkt?
Jo, det har vi
hvor I får alle mulige forskellige eksperter ind.
Det har vi snakket om.
Så man netop får dækket det hele, og så skal der nok være... Ligesom
man opdager altid noget nyt, når man først går ud og leder. Det er jo massive områder. Nogle af dem er jo 60-100 hektar. Der er så meget.
Ja.
Der er så meget natur. Jeg kan ikke nå at kigge det på det hele, så det er fedt at få noget hjælp.
Og sprede en masse mennesker med forskellige nørdeevner ud. Det er altid godt. Nu var din plan jo at blive marinebiolog.
Mm-hmm.
Altså, kan du stadig tage dykkerbrillerne på?
Ja.
Er der noget derude, I også arbejder på at naturforbedre?
Det gør vi. Altså, jeg var jo også passioneret for det, og synes, det var et spændende arbejde, fordi at, med en marinebiolog ved bordet under råstofindvinding på havet, så kan jeg være med til at... og ligesom skubbe det i den rigtige retning og lave nogle forbedrende tiltag. Og så arbejder jeg med projekter, hvor vi prøver at lave noget naturgenopretning, og tage nogle af alle de sten, vi har ude i grusgravene, og lave tilbage til stenrev. Så det arbejder jeg på, og er også med på nogle af de marinbiologiske undersøgelser, der skal laves, før man overhovedet begynder at suge sand nogle steder på havet. Så der er stadig masser af undersøgelser, så jeg får lov til at være begge dele.
Og er det noget med, at du skulle have været på Nordsøen her forleden?
Det skulle jeg, men der var simpelthen for store bølger.
Ja, det kan jeg godt forstå. Puh, har jeg været op og kigge efter tun, da der var sådan cirka lige så meget vind på et tidspunkt sidste år. Det er altså ikke rart. Nordsøen kan godt lige vente til vinden.
Ja, så det har vi skubbet frem til marts, at jeg skal ud en uge på togt derude.
Og hvad?
Og undersøge havbunden, der hvor vi skal have fornyet en tilladelse til at suge sand.
Okay.
Jeg forestiller mig, at det må være svært som biolog at skulle arbejde på den her line. Som biolog, der er man jo interesseret i den natur, der er.
Mm.
Så skal du dykke ned, så skal du kigge på noget natur, der rent faktisk er der, og så skal du gå op, og så skal du sige, omkostningerne ved at ødelægge det her er så og så meget.
Yeah.
Det må være en svær ting at gøre som biolog. Er det ikke?
Jo, det er
fordi
det
du, også. Du jo som udgangspunkt egentlig ikke synes, man skulle gøre ødelægge det her område.
Helt klart, men realiteten er også bare, at det bliver slet ikke ødelagt så meget, som det nogle gange bliver fremstillet. Og det var også noget af det, jeg blev overrasket over, da jeg startede i branchen, at når vi er ude og kigge på de områder, som for eksempel, mange af dem er jo steder, vi har suget i 10-20 år, så er der masser af liv derude. Så det der med, at det bare efterlader en sort død havbund, det er meget sjældent realiteten. I hvert fald så er det meget små områder, der ser sådan ud.
Mm-hmm.
Så når vi er ude, så kan det faktisk også danne det vi kalder skyllebanker, så hvis vi er et sted, hvor vi kun suger sandet, så ryger stenene tilbage eller bliver efterladt, og så danner der sig sådan små stenbanker, som så faktisk bliver til biogene rev, fordi så kommer der blommuslinger og etablerer sig på. Så vi ser også, at der så danner sig noget ny natur der, hvor vi så forstyrrer den periodvis.
Og selvfølgelig vil det uanset hvad være en forstyrrelse. Det skal det man altså heller ikke underkende. Men jeg tror også bare, med havet tror jeg altså også, det er med, fordi havet har det så grotesk dårligt.
Mm.
Af så mange forskellige faktorer, at alt, der ligesom er et indgreb på havet,
helt klart,
bliver jo også koblet sammen til en.
Hvor dybt er der egentlig der, hvor I udvinder?
Minimum 6 meter.
Minimum 6 meter?
Ofte mere. Men det er ligesom grænsen for, hvad der er lovligt.
Mm.
Og det er jo heller ikke... Det danske farvand er jo ikke særlig dybe.
Nej. Nej, nej, det er det jo nemlig.
Jeg kan bunde alle steder i Danmark.
Du er også meget høj.
Ja.
Tiden er gået. Det har været vildt spændende.
Og vi skal på, grusgravsafari.
Ja,
vi skal så meget på grusgravsafari. Ja. Men inden at du får lov at smutte, Amalie, ud og kigge på nogle grusgrav, så skal vi jo lige have afgjort gættelyden.
Mm-hmm.
Og nu får I først lige de to lyde, I først hørte. Og så kommer den anden.
Det skulle da ikke være samme dyr, det der.
Nej, det lyder meget forskelligt.
Det er samme art.
Samme art.
Måske skal I tænke, er det en voksen T-Rex? Er det ikke en voksen T-Rex? Okay, så får I en sidste. Det er stadig samme art. Og det er nemlig pivsvært, hvis man ikke har hørt den før. Men måske skal man tænke i råstofudvinding. Så hjælper jeg selv ikke mere.
Kunne det være stor hornugl?
Du siger stor hornugl. Jeg siger det der. Altså, jeg er meget, meget tæt på at sige tapir.
Mm-hmm.
Men nu prøver jeg i hvert fald med et pattedyr.
er det dyr?
Jeg ved det ikke.
En hasselmus, eller hvad?
Nej, det var det ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det lød større end det.
Det er selvfølgelig stor hornugle.
Nej. Amalie, det er meget sjældent, det her sker. Tillykke.
Tak.
Henholdsvis tikkekald, alarmkald og sang. Det var derfor, jeg sagde T-Rex i lille og stor. Altså, det er jo en T-Rex, det der. Bare nu
T-Rex. Ja, altså bare store.
Ja, så sidder de under spolebåndet.
Ja. Ja. Jamen, sådan nogle, det kender jeg da godt for, når jeg havde, da jeg havde små bitte børn. Så kom de også med tikkekald. Det gjorde godt nok lidt det modsatte ved mig, kan jeg huske.
Ja, du gik ud.
Jeg er bare sådan et unger. Hvis I skal sidde og hyle på den der måde, så får I altså ikke noget.
Nå, med godt arbejde, Mali. Ja, altså både med gruskravene og gættelyden.
Ja.
Og vi glæder os til at besøge nogle af dem.
Ja.
Og så vil vi gerne sige, udover tak til dig, så tak til verdens bedste lyttere.
Og så vil vi gerne sige tak til Carsten. Så vil vi også sige, at man kan høre den her udsendelse og alle de gamle udsendelser på DR Lyd.
Og det skal man gøre. Man kan jo blandt andet gå ind og høre programmet med Frederik om edderkop, vi tidligere lavede.
Mm. Og så kan man skrive herind også.
Vildt naturligt snabla@dr.dk.
Tusind tak, fordi du var inde og fortælle om grusgravene. Biolog Amalie Rasmussen fra entreprenørselskabet NCC's afdeling for råstoffer.
Selv tak.
Ja. Tak for i dag. Hej!